Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга кийинки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду.
Жок, этот анын механизмдери ещё талкууланат. Бюджеттен болобу же болсо, ошо компанияга займ болобу. Анын ошо шарттар боюнча ошол бүтөлө калышы.
Ошто биргешинен 4-5 жаштагы баласын кагып силккен зомбулук көрсөткөн тасмасы коомчулукта талкууга түштү.
Алгачкы көрсөтмөсүндө ал ошо жубайы менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын ошентип видео тасмага тарткандыгы маалым болгон.
Уктуруунун жүрүшүндө Азаттык Плюс түрмөгүн дагы угаласыз. Анда жаштар келечекке болгон үмүтү, келечеги тууралуу ой пикирлерин айтып беришет. Аңкы берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чаткалда кармалган жаран Азаттыкта иштеген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунда Тоо Кен ишканасынан 200 миң доллар талап кылууга шек саналган кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын, арасында Азаттык радиосунун мурдагы журналисти бар экенин билдирди жана сүрөттөрүн кошо жарыялады. Азаттык радиосу атайын кызмат атаган жаран журналист болуп эч качан иштебегенин, маалыматта ката кетип калганын билдирет. Шектүүлөр Чаткал районунун аймагындагы Тоо Кен иштерине тартылган чет элдик инвесторлордон 200 миң доллар опуз алып, ишке тоскоолдук жаратып коркутканы белгиленген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин опуз алып талап кылуу деген беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынганы маалымдалды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ошто атасынан психологиялык зомбулук көргөн баланын окуясын жеке көзөмөлүнө алды. Акыйкатчы тиешелүү мамлекеттик органдарды мигранттардын балдарынын укуктарынын сакталышын өзгөчө көзөмөлдөөгө чакырды. Мунун алдында эркек кишинин болжол менен 5-6 жаштагы балага орой мамиле кылып, урушуп жатканы тартылган видео интернетке жарыяланган. Анда баланы тасмага тартып жаткан адам аны кагып силкип, "Эшикке жатасың" деп караңгыда сыртка чыгарган анын көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ал Алай районунун тургуну, видеодогу баланын атасы экени аныкталгандыгын билдирди. Украина Орусияда туткунда кармалып турган 49 жаранын бошотуп алганын, мекенине кайткандар арасында аскер кызматкерлери жана жайкын тургундар бар экенин 13 сентябрда өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал туткундан кайткандардын сүрөтүн жарыялап, орусиялыктарды туткунга алып жаткан айырбаштоо фондун толуктап келаткан украин аскерлерине ыраазычылыгын айтты. Орус тарап азырынча маалымат бере элек, бирок айрым бийликчил блогерлердин айтымында айырбаштоо 49-49 схемасы менен жүргүзүлдү. Бошотулгандар арасында кечээ жакында эле Курск облусунда украиндердин колуна түшкөн жаш аскерлер дагы бар. Зеленский үйүнө кайткандар арасында 2022 жылы декабрда Орусия аннексиялап алган Крымдагы оорулуу атасын көрүп келгени барган, орус бийлиги тынчылыкка айыптаган крымдык татар Ления Умерова, Азовсталь ишканасынын коргоочулары жана Украинанын баатыры аскердик дарыгер Виктор Ивчук дагы бар экенин айтты. Украинская правда кабарлагандай, туткундан бошотулгандар арасында 2 жылдан бери камакта отурган Мариупольда колго түшүрүлгөн Азов полкунун 15 аскер кызматкери дагы бар, алардын көбү аялдар. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов Ооганстанга барып, борборгалаа Кабулда Талибан башкарган Ооган өкмөтүнүн коопсуздук кызматынын жетекчилери менен жолугушканын бир катар Ооган басылмалары жазышты. Талибан Тажикстанда террордук топ деп жарыяланган, анын ишмердүүлүгүнө өлкөдө тыюу салынган. Ооган басылмалары жазгандай, сапар тажик президенти Эмомали Рахмондун жеке тапшырмасынын негизинде Тажикстан менен Талибан ортосундагы эки тараптуу мамилени бекемдөө максатында уюштурулду. Жыйынтыгында Ятимов сапарын жемиштүү болду деп баалады. Эки мамлекет ортосундагы соода сатык алакасы Азаттык радиосунун тажик кызматы маалымдагандай, жылдан жылга кеңейүүдө. Быйылкы жылдын биринчи жарымында көлөмү 46 миллион долларды түздү. Тажик бийлиги соңку жылдары Ооганстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып иштете баштады. 2021 жылы 15 августта Талибан Кабулда бийликти кайрадан басып алган, 31 августта АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Ууганстандын батыштагы банк резервдери камакта турат, талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирип келген. Быйыл 6-сентябрда Кыргызстандын тышкы саясий мекемеси Талибанды кара тизмеден чыгарганын ырастап, бул чечим аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогду улантууга багытталган деп билдирди. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинен окуучулардын саны аз жалпы билим берүү уюмдарын оптимизациялоо жөнүндөгү буйругу чыкты. Документке ылайык 53 жалпы билим берүү уюму кошулат. Ош облусунда 22, Нарын облусунда 10, Чүй облусунда 6, Баткен облусунда 5, Жалал-Абад облусунда 5, Талас облусунда 2 жана Ысык Көл облусунда 1. Окуучулардын саны аз мектептерди оптималдаштыруу иштерин райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары жергиликтүү бийлик менен биргеликте 1 ноябрга чейин аякташы керек. Ал эми райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары бир ай ичинде бириктирилген мектептердин кыскарган кызматкерлерин жумушка жайгаштыруу милдетин алат. Ошондой эле жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Министрликтен буйругу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун быйылкы жылдын 26 февралындагы протоколдук тапшырмасын аткаруу максатын көздөйт.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовдон уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду. Бирок өлкө аталган долбоорго 573 миллион доллар же 50 миллиард сомдой каражат чыгарышы керек. Калган каражаттар кайдан алынары азырынча белгисиз. Темир жолду куруу быйыл октябрда башталмак, бирок жылып кетиши дагы мүмкүн. Толугураак Эрнис Нурматов сөз кылат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоого багытталган каражаттар жөнүндө маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-2027 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда келтирилди. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап, коомдук талкууга чыгарды. Бюджеттин чыгарсасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-26-27 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 миллиард 418,2 миллион сом, 4 миллиард 291,6 миллион сом жана 4 миллиард 374,3 миллион сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек, жыйынтыгында келерки 3 жылда тиешелүү максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финанс министрлигинен, транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Дегенибиз, Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканасы деп аталган компания июль айында катталды. Ишкананын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекстон темир юрлары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылышын өткөрүп, жумушун баштай элек. Анын үстүнө бийлик Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрь айында башталарын жар салган. Бир айдан кийин курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Ала Той антында мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда Камбарата биргеси менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу чын чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык.
Быйыл 6 июнда Бийдин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Ал ишкана Кыргызстанда жайгашмак. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51%. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Келишимде долбоордун аркы 4,665,000,000 болоору айтылган. Мунун биринчи жарымы 2,332,000,000 долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Сумманын экинчи жарымы 2,332,000,000 долларды үч мамлекет чогуу чыгарат. Ээл кылган үлүшүнө жараша мунун 51% Кытай берсе, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5% чыгарат. Мында долбоорго Бээжин 1,187,000,000 доллар, Ташкент 573,000,000 доллар жана Бишкек 573,000,000 доллар түз салым катары салышы керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573,000,000 доллар 48,050,000,000 сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11,000,000,000 сом эле чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшүндөгү детальдарды бөлүшүүдөн карманып, бирок калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканына токтолду.
Жок, жетет, анын механизмдери еще талкууланат. Бюджеттен болобу же болсо, ошо компанияга займ болобу. Анын ошо шарттар боюнча ошол бүтөлө калышы.
Финанс министрлигинин маалыматтарына ылайык, 30-июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,362,000,000 доллар болгон. Анын 4,5 миллиард доллары тышкы карыз болсо, 1,660,000,000 доллар Кытайга туура келет. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдиргени менен, биресе баары бир жетишээрлик көлөмдө. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жаралган. 20-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес, ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды чечмелеп, Кыргызстан өзү кошо турган каражаттардын калганын карызга алып калышы мүмкүн экенин айтты.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн каржы эмесинен да жете болот. Мен ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
Кеп болуп жаткан темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал-Абад, Андиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош облустук милициясы 4-5 жаштагы баланы кагып силкип, зомбулук көрсөтүп жаткан кишинин социалдык тармактарга тараган видеосу боюнча маалымат берди. Ал тасмадагы баланын атасы экени аныкталган. 12 сентябрда социалдык тармактарга тараган видеодон ал киши баланы кагып силкип, эшикке жатасың деп караңгыда сыртка чыгарып жатканын көрүүгө болот. Милицияга берген көрсөтмөсүндө миграцияда жүргөн аял менен уруша кетип, ушундай кадамга барганын айтып берген экен. Бул окуя мигранттардын балдарынын кейиштүү тагдыры, алар туш болгон зордук зомбулук тууралуу коомдогу талкууларды кайрадан козгоду деп баяндайт Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу.
4-5 жаштагы баланы видеого тартып, ага орой сүйлөп, коркутуп жаткан кишинин видеосу социалдык тармакка тарагандан кийин айрым жарандар милицияны тез арада чара көрүүсүн талап кылган билдирүүлөрдү жазышкан. Милиция дароо реакция кылып, видеодогу жарандын өздүгүн аныктап, баланын абалын дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүшкөнүн кабарлады.
Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын натыйжасында ал атуулун өздүгү аныкталып, Алай районунун 1985-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Жана ошол эле моментте, ошол эле замат тергөө кызматына камсыз болуп, алгачкы көрсөтмөсүндө ал ошо жубайы менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын ошентип видео тасмага тарткандыгы маалым болгон.
Деди Ош облустук милициянын маалымат катчысы Талай Байтеков. Алай районунун социалдык жактан коргоо кызматынын башкы адиси Максат Маматова баланын учурдагы абалына токтолуп, мындан ары баланы фостердик үй бүлөгө өткөрүп бере тургандыгын айтты.
Баланын үйүнөн көрүп, милициялар менен кошо биргеликте алынып келинди. Ички иштер бөлүмүнө баланын денесин көрдүк, эч кандай көк ала тактардын белгилери жок. Сомусун белгилерчи, бирок ошентсе дагы баланы атасынан бөлүп, коопсуз жайга жакын туугандарына 13 сентябрь түнкү саат 3:00 тайенеси эсепчиктерине жайгаштырдык. Кыргыз Республикасынын 2015 жылдагы турмуштук окуяларда турган үй бүлөлөрдү табуу тартиби боюнча жолго ылайык. Биз бул өспүрүмдү эмеги убактылуу фостерный семьяга жайгаштырабыз.
Бул окуя миграциянын тескери кесепети, үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесин кайрадан козгоду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева психологиялык зомбулукка кабылган баланын окуясын жеке көзөмөлүнө алганын кабарлады.
Бүгүнкү күнү өзүңүздөргө маалым болгондой, Акыйкатчы институтунда жаш балдардын укуктарын коргоо өзгөчө көңүл борборубузда. Өз атасы тарабынан мындай акылга сыйгы зомбулукка кабылган наристенин окуясы мени абдан өкүндүрдү. Мигранттардын балдары калктын аярлуу катмарына кирет. Анан жакындары тарабынан да зордук зомбулукка көп кабылып жатышат. Наристе балдарыбыз таттуу балалыкта, камкордукта чоңоюшу керек деп эсептейм. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту тиешелүү мамлекеттик органдарды мигранттардын балдарынын укуктарын сакталышын өзгөчө көзөмөлгө алууну биз чакырабыз. Менин тапшырмам менен Ош облусундагы биздин өкүлчүлүк жеринен баланын абалын көрүп, зарыл болгон укуктук жана психологиялык жардамдарын көрсөтүп келатышат.
Жашы жете элек балдар менен иш алып барган социалдык адис Динара Үсөнова балдарга карата зордук зомбулук келип чыгуу көйгөйүн баарын ата энелердин жоопкерчилигинде турарын эскертүүдө.
Кандай десем, бул мындайча айтканда кыргызчылык деп коет, баягы мыйзамга салбай эле кыргызчылык кылып эле каалаган туугандарына таштап эле кетет. Бул жакта кароосуз калып кеткендер көп, жашы жете электер. Бир тууганына таштаса деле, чоң эне чоң ата же болбосо тайне тайдасына таштаса деле мындай ата энесиндей көзөмөл кыла албайт да. Ошол себептен баягы эркин чоңое албайт жашы жете элек балдар. Мээримди көрбөгөн, ата эненин мээримин көрбөй чоңойгон балдардын айынан келип чыгып атат да бул проблемачы.
Ош облусунун Алай районунда эле 1200 бала мигранттардын балдары катары тизмеге алынган. Алардын дээрлик 90% камкорчуга таштабай кеткендер. Буга чейин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мигранттардын балдарына байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун коомдук талкууга чыгарган. Анда балдарын атайын камкорчуга таштабай, тиешелүү мамлекеттик органдарга кабарлабай кеткен эмгек мигранттардын жоопкерчилигин күчөтүү, балдарды кароосуз калтыргандарга айыппул салуу сунушталган эле. Динара Үсөнованын айтымында ата эненин жоопкерчилигин күчөтүү үчүн катаал чаралар зарыл деген пикирде.
Келген мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек, күчөтүш керек. Мындай чек арадан чыгып кетип аткан жакта, чет жака чыгып аткан кезде чындыгында бул ата эне кимге таштап кетти? Аны дагы мыйзамдаштырды же жөн эле таштап кетти? Аны дагы көзөмөлдөш керек, текшериш керек дегендей. Же болбосо мисалы үчүн единый база кылып туруп ошол нерсенин баардыгын базага киргизиш керек. Себеби кетип атканда эми билбейсиң да таштаган таштабаган. Анан таштап кеткен балдардын ата энесини укугунан ажыратып койбостон эле мындай андан дагы күчтүүрөөк бир жоопкерчиликке тартыш керек да.
Ош облусунун өзүндө эле акыркы 8 айда балдарга карата 9 кылмыш иши жасалган. Өткөн жылы да Араван районунда эгиз кыздарын сабаган келиндин окуясы ачыкка чыгып, сот аны энелик укугунан ажыраткан. Кыргызстандын ата энеси миграцияга кетип, жакындарынын колунда калган балдардын саны 86 000 ашат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирген. Балдардын 85% ата энеси чет өлкөдө, калганы ички миграцияда. Мындай маалыматты министрлик эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо, үй бүлөлүк балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында 296 000 ашык үй бүлөнү кыдыргандан кийин белгилүү болгон. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улай, миграциянын үй бүлө институтуна таасири, өзгөчө балдардын ата эне мээриминен алыс өсүп, ар кандай зомбулуктардын курмандыгына айланып калышы тууралуу Оштогу Энсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамиля Капарова менен маектештик. Жамиля, мына азыр социалдык тармакта тарап аткан видеодон сиздин дагы кабарыңыз болсо керек, бул ушул кызуу талкууланууда. Мындан улам миграциянын үй бүлө институтуна таасири, мындан улам пайда болгон социалдык көйгөйлөр дагы көтөрүлүп атат. Сиз бул окуяга кандай баа берип атасыз?
Ооба, бул окуяны өтө мындай себептерин билбейбиз, кандай эме болгонун дагы билбейбиз, бирок финальный ушул видеону көргөндө өтө жүрөгүм ооруду. Эмне дегенде азыр Кыргызстандын акыбалын ушул видео көрсөтүп атат да. Аял киши миграцияда жүрөт, аял киши. Миграциянын Кыргызстандын женское лицо деп койду. Мына Таджикистан, Казакстан, Өзбекстан караганда айерде аялдар аз чыгат да миграцияга. Кыргызстандын почти 48% официальный статистика берип атат. Мигранттардын жарымы аял экен да Кыргызстанда. И бул окуя эмнени билдирип атат? Карап көрүңүздөр. Айылда бир үй бүлө эркек киши кайсы себеп менен үйдө калган? Аны да билбей атабыз да, бирок атасы баласы үйдө, эне миграцияда жүрөт. Миграцияда жүрүп, акча таап, иштеп, көбүнчө кара жумушта жүрөт да ал. Бир какой-то мындай бир терс эмоцияда жүргөн эркек киши өзүнүн жанагы терс жаман ойлорун, жаман сөздөрүн балага чыгарып атат. Бул киши өзүнүн терс эмоциясын, өзүнүн жана негативди кимге чыгарып атат? Балага чыгарып атат. Ошо самый жүрөктү ойуткан ошо болуп атат да. Биздин эркектерибиз азыр заманда өзүнүн алсыздыгын, өзүнүн терс эмоцияларын, өзүнүн слабый, өзүнүн жанагы көз карандыларга чыгарып атат да. Же аялына, же ата энесине, же картан туугандарына и балдарына.
Анан эми бул тасмадагы бала жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул эми жалгыз бала эмес. Мына эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин маалыматына таяна турган болсок, быйыл жыл жарымындагы берген анда 86,000 баланын ата энеси миграцияда экендиги айтылды. Мунун эми 85% ушул сыртта болгон ата энелер экен. Демек, миграциялык агымдын көбөйүшү үй бүлөдө кандай же кайсы көйгөйлөрдү пайда кылып ачыкка чыгарды деп эсептейсиз?
Миграция эми жөн эле жалпысынан миграция десек, миграциядагы терс жагы бар, оң жагы бар, туурабы? Оң жагын алып көрсөк, ошол жердеги миграцияда жүргөн эркек аялдар иштеп Кыргызстанга үй бүлөсүнө акча салып атат, үйлөрдү курулуп атат, мал алып атышат, ун алып атат, тойлорду өткөрүп атат. То есть буяктагы Кыргызстанда калган үй бүлө жашап атат да ошол акчага. Бирок терс жагын алып көрсөк, бул үй бүлө институту бузулуп атат.
Мына эми биз миграция жөнүндө сөз кылганда сиз айткандай эле мигранттардын саны, анын экономикалык жакка болгон салымы, алардын которгон каражаттары тууралуу сөз кылганыбыз менен ушул мына кечээ гана өкмөт мыйзам долбоорун сунуштап анда белгилеп атат, ата эненин мээрими, ушул камкордугу жок, балдар стресске кабылган учурлар көп деп белгилеп атпайбы? Анан ушул жагынан көп басым жасалбай жүргөн негизи бул жакта дагы масштабтуу негизде. Сиз мына четин дагы белгиледиңиз, бул балдарга узак мөөнөттүү алганда келечекте кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Бул келечекте ушул мээрими жок жана мындай мамиле ата эне менен мындай жанагындай мамилеси жок балдар чоңойгондо ошондой балдар мисалы 10 балада 10 баланын арасында 7-8 ошондой болуп калса ошол коомчулук кандай болобуз дейм да. Ошондой балдар кыздар чоңоюп өзү үй бүлө түзөт, туурабы? Ошо ата энесинин мээримин көрбөгөн, ата энесинин тарбиясын жакшы көрбөгөн, ата эне алыс болуп аткан жана ролевой модель деп калабыз го. Апа мындай болуш керек, ата мындай болуш керек. Ошону көрбөгөн балдар дагы өзүн келечекте өзүн үй бүлөсүн курганда алар дагы жанагындай толук кандуу жакшынакай бактылуу үй бүлө кура албайт дейм да мен.
Өкмөт мен сөз кылгандай эле ушул балдарын атайын камкорчуга таштабай, тиешелүү мамлекеттик органдарга кабарлабай кеткен эмгек мигранттардын жоопкерчилигин күчөтөбүз деп аларга айып салууну сунуштап атат. Ушуга муктаждык барбы? Жана бул биз сөз кылып аткандай бир өксүктү же көйгөйдү канчалык чечет?
Түмөнбай, бир эме келди да мага бир ой. Мен, например, өзүм өкүл балдарым бар да айылдачы. Алар миграцияга чыгып атканда мен өзүм кеңешим берем, балдарды алып кеткиле, балдарды алып кеткиле. Кыйналсаңар дагы бир комнат болобу, квартирада турасыңарбы, эмне кылсаңар дагы бир үй бүлө болуп ошол жакта жүргүлө деп кеңеш берем туугандарыма, өкүл балдарыма. Дегенде атасы кетип апасы 4 баласы менен калганда аял менен эркектин мамилеси бузулат. Апа ата кетсе балдар менен мамилеси бузулат, балдарга жанагындай эмеси болбой калат да. Бирок бул жерде мамлекет мыйзамдар боюнча жанагындай опекунство же жанагындай доверенный лицого калтырып кетип атат. Бирок доверенный лицо мен айтып кеттим го жанагы материалдык жагын карап коет да, тамак ашын карайт, кийим кечесин карайт, ботинкесин карайт, сабактарын жасадыңбы деп коет. Болду. Ички дүйнөсүнө кире албайт да жана опекун менен доверенный лицолор. А бизге баалуу ошол атат. Бала кантип өсүп, кандай жанагындай психологический состояниясы кандай болуп чоңоет деген сөз да.
Анан эми азыркы абалды эске алганда, тенденцияны эске алганда миграциялык агым жакын арада токтошу кыйын. Балким көрүнүштөр бир аз өйдөлдү, сандар өзгөргөнү менен бул кала берчүдө. Анан ага ыңгайлашуу, ага эң мына биз сөз кылгандай зыяндар же кесепеттер минималдуу болуш үчүн эмнелер өзгөрүш керек?
Эми өтө оор суроо бердиң, Түмөнбай. Буну 30-20 жылдан бери эмне кылыш керек деген сөз болуп атат да. Эми ар кандай, ар бир семья уникальный да, ар бир семья ар кандай өзү чечиш керек менимче. Туугандар менен отуруп, эми мамлекет деп коебуз, бирок мамлекет өзүнүн колунан келишинче жасап атат. Жана трудоустройство эмелер болуп атат, курстар болуп атат, ооба документтерди эме кылып атат, окутуп атышат жанагындай. Бирок миграцияга кетебиз, миграцияда жашайбыз деген адам өзүн үй бүлөсүн алып кетиш керек деп, ошон мен бир сунушум да. Үй бүлөнү бузбай мен миграцияга кетем, ошол жакта жашайм, ошол жерде иштейм десе үй бүлөсүн алып кетиш керек деген сөз. Эмне дегенде мына Таджикистандын тенденциясын карап көрсөк, тажиктердин арасында эркектер кетет да, аял киши чыкпайт миграцияда. И развод жана двоеженство, домашнее насилие деген ошол жерде гүлдөп атат. Биз дагы ошентип же атай же эне кетип калса үй бүлөнү бузуп, ошондой тенденцияга барабыз да. Үй бүлө институту курулбайт, жакшы болбойт.
Үй бүлө каякта болсо да бир болуш керек дейсиз.
Бир болуш керек да. Мен жеке оюм, каерде Москва болобу, Сахалин болобу, Казакстандын стептери болобу, үй бүлө толук ата энеси менен балдары менен кошо чыгыш керек да.
Рахмат Жамиля айым. Урматтуу угарман, биз менен Оштого Энсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамиля Капарова маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм. Эгемен өлкөнүн эркин жаштары, жаш курагы тармагы ар башка болгону менен аларды эртеңкиге болгон ишеним бириктирип турат. Азаттык Плюстун бул чыгарылышында өлкөнүн келечектүү делген тармактарындагы жаштар ой кыялы менен бөлүштү. Сөз кесиптештерим Медина Самидин жана Нурболот Азаматта.
Эгемен өлкөнүн эркин жаштары, жаш курагы, тармагы ар башка болгону менен аларды эртеңкиге болгон ишеним бириктирип тургандай.
Бул чыгарылышта өлкөнүн келечектүү делген тармактарындагы жаштар ой кыялы менен бөлүшөт.
Вот почему вы решили с Казахстана, с Узбекистана, да, вы вижу? Почему вы решили сюда приехать?
Программа международная популяризации науки среди женщин.
Туризм эмес. Мен төрөлгөндөн бери башталса керек да менин жашоомдочу. Кыргызстанда ушу туризмдин өлкөсүндө төрөлгөнбүз. Кичинекей кезибизден бери эле жаратылышта өсүп, саякаттап, ошондон анан жаратылышка болгон сүйүм ошондон болуш керек да. А мени да туристтер айтып коет, сен болсо born guide, типа сен гид болуш үчүн төрөлгөн экенсиң депчи.
Эгемен Кыргызстанда төрөлгөн бегимай үчүн гид болуу бул жөн гана туристтерге кооз жерлерди көрсөтүү эмес. Ал 5 жылдан бери дүйнөнүн чар тарабынан келгендер менен өлкөнү кыдырып жүрүп, эркиндиктин чыныгы баасын сезет.
Германиялыктар бегүн эле айтышты да, эми Германиядан барып абрикос, өрүк сат жесек жегендей деле болбойбуз го эми. Анткени көнүп калдык ушундай даамдуу өрүккө дейт да. Ал жакта болсо өрүктөр жатат жердечи. А мен ойлоп койдум да, ошондой өлкөбүздө мындай бир ошол өрүктөрдү иштеткен бир заводпу? Ошо өрүктөрдү кадимкидей эле жергиликтүү эл бермек, анан как кылмакпыз, же туристтерге экспорттомокпуз, же болбосо ошондон эле компот жасамакпыз, анан кайра эле жанагындай садачок бар го, ошо сыяктуу элечи, кагаздан жасалган бөтөлкөлөргө жасалып эле кайра өзүбүз ичмекпиз да анычы. анан жөн эле жерде жатат да.
Дайыма экскурсия кылып атканда, биздин мектебибиз жөнүндө айтып берип атканда, биз дайыма бул жазуу менен баштайбыз да экскурсияны. Какую проблему ты хочешь решить дегенде, дайыма бияка конокторо келгенде студенттер дайыма бияка жазышат. Мен смог жөнүндө, пробка, там инфраструктура, город, медицина, образование, ар кандай короче проблемаларды жазып бияка калтырышат, анан биз дайыма ошону жөнүндө айтып беребиз да. Ошону чечиш үчүн окуш керек деген, жөн эле мындай диплом алыш үчүн эмес, мындай жакшы баа алыш үчүн эмес, ата энеме жөн эле диплом алып келдим анан үчүн эмес, чын эле мынтип жумушка чыгып, жумуштагы мындай бизнестеги, мамлекеттеги, коомдо кандай маселелер болсо көйгөйлөрдө ошону чечиш үчүн ошон үчүн биз окуш керекпиз деген дайыма айтып беребиз да студенттерге бизге.
Аргендей өлкөнүн билим берүү тармагынын абалы дайыма түшөлтүп келген. Жаштардын улам кийинки мууну эркиндиктин негизги баалуу кылып жатканын, бул тармак да ошого жараша өзгөрүшү керек деген баамдаган арген былтыр эркин билим берген IT мектебин ачты. Бул мектеп салттуу мектептерден кескин айырмаланып турат. Мында 16 жаштан баштап баардык курактагы калуучулар эртеден кечке IT'нин сырын үйрөнүшөт. Ар бир окуучунун жеке тапшырмасы, ментору, иштеп жаткан долбоору бар.
Бардыгыбыз эле кыргыз, мындай Кыргызстандын система образованиядан чыкканбыз. Бизде обычно мындай мектепте окуйсуңбу, университетте окуйсуңбу, мындай бизде баа бар, мындай группалар бар, курстар бар, анан класстар бар. Анан ошентип ушундай системада окуп атканда анчалык эффективдүү эмес деп ойлойбуз да. Университетте же мектепте жакшы окусаң сен мындай алдыга кете албайсың да, классы менен кетиш керексиң. Бир жылда эки курсту бүтө албайсың, жүрүш керексиң, группа менен жүрүш керексиң. И наоборот, сен чай окуп атсаң сага эч ким мындай шанс бербейт да. Сен мектептен кетире берет, университеттен кетире берет, экзаменди тапшырбасаң андай туура эмес да. Билим берүү мындай башкача, такыр башкача болгонун биз көрсөтүп атабыз да.
Сүрөттү жүктөп, мисалы мен азыр Бишкекти сүрөтүн жүктөдүм жана Бишкек бул Кыргызстандын шаар келечегин сүрөттөө деп жаздым жана кыргыз тилин белгилейли. Ошол кыргыз тилинде азыр 45 секунд ичинде комикс даяр болот.
Вау,
кандай кылышар?
Бул ошондо азыр сиздин веб сайтыңыз Бишкектин келечегин ушундай көрөт экен да.
Ооба.
Жасалма интеллект тармагындагы жаш адис Арууке өзүнүн бул жааттагы алгачкы долбоору менен тааныштырып жатат. Арууке жасалма интеллекттин негизинде комикс даярдап берген веб сайттын автору. Ага каалаган колдонуучу сүрөт киргизип, сүрөттөмөсүн жазып берсе, сайт аны дароо комикске айлантат. Арукенин бул сайты азыр кыргыз, казак, англис жана орус тилдеринде жеткиликтүү.
Как вы видите, это Далида и её инкубаторские птенчики, точнее мы. А это у нас Арсен Томский, который решил на такси доехать с Якутска до Кремниевой долины. Каждая фотография хранит в себе историю. А что, если эту историю можно было бы превратить в захватывающий комикс? Спойлер, свикомикс — это уже возможно.
Арукенин бул сайтына кирип, жеке комиксин жасагандар ушул тапта миңге чамалады. Ал бул долбоору менен Казакстанда өткөн N-Factorial инкубатор долбооруна катышып, 2500 программисттин ичинен тандалып алынган 95 катышуучунун арасына кирди.
Ошол мен инкубатордон алып келген бүт тажрыйба билимимди ошол балдар менен бөлүшкүм келди аябай. Всем привет! Ошол мугалимдер директорго сунуштап, директор да чакырып калды биздин экинчи курстарга сабак өтпөйсүңбү деп. Бул ошол вебсайт жасоодон сабак. Бэкэнд жана фронтэндди кененирээк студенттер менен үйрөнөбүз.
Арууке өлкөнү дүйнөдөгү соңку ачылыштардан артта калтырбоо эркин жаштардын колунда экенине ишенет.
Искусственный интеллект өркүндөгөн сайын мен Кыргызстандын өркүндөшүн аябай колдойм жана чоң салымды кошкум келет. Кыргыз тилинде, казак тилинде контент аз. Көбүнчөсү бул материалдар орус жана англис тилинде болуп келет. Ошондуктан мен кандайдыр бир инновацияны биздин салтка кошкум келген болчу. Ошондуктан мен кыргыз жана казак тилинде дагы еще комикстерди генерация кылганга аябай кызыктым. Буга чейин бир жыл мурун ChatGPT-де кыргыз тили жок болчу. Жана сиздер билгендей азыр акыл AI деген чыккан, бул кыргыз тилиндеги искусственный интеллект.
урматтуу арман, сиз кесиптештерим Нурболот Азамат менен Медина Самидин даярдаган Азаттык Плюс берүүсүнүн аудио вариантын уктуңуз. Муну Азаттыктын YouTube каналынан толугу менен көрсөңүз болот. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдинаби уулу алып барып жатам. Бүгүн биз окуялуу романдары аркылуу 90-жылдары окурмандардын кеңири чөйрөсүнө таанылган жазуучу Мелис Макенбаев тууралуу кеп кылганы турабыз. Совет мезгилиндеги жабылуу темаларынын бири абак турмушун, өткөн мезгилдин сел саяк жашоосун, кылмыш дүйнөсүн чагылдырган романчы Мелис Макенбаев ким болгон? Түрмө романдары автобиографиялык чыгармаларбы? Аны тагдыры жазуучу кылганбы же кыйсыпыр заман тагдырын талкалап өмүрүн кыскартканбы? Биз ушул жана башка суроолорго жазуучунун жашоосун билген, чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар, педагогика илимдеринин доктору Мира Сыдыкбаева жана филология илимдеринин кандидаты Медербек Байгазиев менен чогуу издейбиз. Коноктор менен Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы Сарыголова баарлашкан.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Ошентип Мелис Макенбаев эгерде көзү тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак экен, бирок 48 жашында көзү өтүп кеткен. Бул адам түрмөгө түшүп чыккан, сел саяктык жашоону башынан кечирген. Ошол эле учурда окуялуу 12 роман жазып, мына кыргыз адабиятына бир жаңылык киргизген 90-жылдары деп келатабыз да. Ушул карама каршылыктуу турмушту башынан кечирген адамдын чыгармаларынын күчү, мааниси эмнеде? Адегенде мен ырайым ушул сезге узатайын.
Бул Мелис Макенбаевдин көзү тирүү кезинде маңдай тиске отуруп баарлашканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кийинчерээк кандидаттык диссертациялык ишимди коргоодо.
Сиз ушул Мелис Макенбаев боюнча коргогонсуздар?
Илимий ишиме түзөнтүс болсо дагы, темам 80-жылдардан кийинки романдардагы адам коом маселеси болчу. Чыңгыз Айтматовдун романдарын, төрт романын киргизип, ушу Мелис Макенбаевдин дагы 80-жылдардан кийинки романдары жагып тикенектүү зымтор артындагы жашоо, анан ошол жакта дагы адам тагдырлары, коомдун адамдарга арачы түшө албай калган мезгилдер да болгон да, анан ошондой кезге туура келген романдар, бул биздин тиги кыргыз романдардын ичинде жаңылык алып келген ушу Мелис Макенбаевдин романдарына кайрылайын, ошол жактагы адам жана коом маселесин изилдейин деген ой менен жетекчим тиги профессор Лайла Үкүбаевага кайрылдым. Эже туура көрдү, ага чейин деле көп изилденген эмес бул иш. Биз ал турмушту жон терибиз менен сезбесек дагы ачык сүрөттөгөн да, 80-жылдар Советтер Союзунун убагына кирген да, баягы соц реализм деген методдо болуш керек, жашыруун, баягы түрмө ичинде кээ бир нерселер жашыруун болуш керек дегендер болуп турса дагы ачуу чындыкты айтып чыккан. Андан аркы жашоосуна, деги эле өмүр баянын анан кысып кетип, анан андан кийин да изилдеп, кандидаттык диссертациямды 2010 жылы коргодум. Анан ошондон кийин бул кишинин өмүр баянына да кызыгып, анан бул кишинин 65 жылдыгы болуп атканда мондай монографиялык китептин жараттым. Мунун өмүр баяны түзөнтүс романдар менен байланышты. Ошол жакта 3 жыл жатып келип чыккандан кийин бул жашоодо тезирээк кетип каларын билген сыяктуу ушунчалык ылдамдык менен кыргыз адабиятына 10 жылдын ичинде 12 салмактуу романын берип кеткен.
Замандаштары да айтып атышат, бул мени гана көргөн жок, эки жолу качап чыгыптыр, өзү сел саяктык жашоону өткөрүптүр, ичиптир, ичкилик калдырган учурлар болгон экен. Ошонун баардыгы жана романдарында жашап атат да, же романдары Мелис Макенбаевдин жашоосун чагылдырып атат да. Медербек мырза, ушул сиз дагы бул кишиге чоочун эмессиз, мээрайым албетте жолуккан жокмун деп атат. А сиз болсо көзмө көз алып турбай камыр жумур жашаган экенсиз, буга чейин дагы айткансыз. Негизи Мелис Макенбаев кандай адам эле, ким эле ал?
1989 жылы мен студентмин, Бир күнү капсынан Малайып Канат аттуу ошо биздин курсташ жигитибиз бар эле, журналистикада окуган. Бөлмөсүнө кирип калсам, бир чачы тармалынан келген, кер сарысынан тарткан сары чийкил ошол бир жигит отурат бир топко. Эми бизге караганда бир топ жаш улуу да. Отурсак анан чыгармачылык жөнүндө сөз болуп, кай бүгүн Тоо жылдыздар адабы ийримине барабызбы болуп калганда эле ортодон мелис. Ай, мен дагы чыгарма жазам, мен дагы кызыгам. Анда адабы ийримге чогуу барып келбейлиби болуп калды. Ошону менен биз үчөөбүз чогуу Тоо жылдыздар адабы ийримине келип, ошол күндөн баштап биздин тааныштыгыбыз күчөп, биз менен чогуу жашап баштады жатаканада. Үй жайы жөнүндө деле маалымат айта элек. Биз суроо деле бере албайбыз, батынып же. Биринчи барган күндөн баштап эле Кайыктардын көрүстөнү аттуу романы бар эмеспи? Ошо романдан үзүндүлөрдү окуп берди ошол. Ал жердин жетекчиси эми Беганас Сартыбалы өтүп кеткен да, андан кийин Советбек Байгазиев, андан кийин тиги Акын Үйлүбаев эжеби жетектеп калган. Ал кишини дагы жакшы тааныйт экен, баягы студенттик мезгилден бери тааныш экен да буларчы. Үзүндүлөрдү окуп берип, жанагы башкы каарман Сатар жөнүндө түшүнүптүм. Эмне ушундай бизди баарыбызды ойго салды да, чогуу жүрдү, кадимки эле курсташтардай болуп калдык. Канат Малаевдин сиңирген эмгеги аябай көп, абдан көп жардам берди ошол Канат. Көп жардам берип, чайына чейин түрмөдөн келген учур экен, бара турган жери жок, кийин акырындык менен биз билип баштадык. Бирок ошол күндөн баштап өмүрүнүн акыркы өткөн күнүнө чейин биздин тааныштыгыбыз үзүлгөн жок. Кийин мен турмуш куруп, үй бүлө күтүп, үй салып, үйдө жашаган учурда дагы, экинчи жолу түрмөдөн кайтып келген учурда дагы менин үйүмө келди. Мына ошол менин үйүмдө отуруп, жана бөрөлөрдүн чыйыры, анан пресс хата чыгармаларын ошол жерден бүтүрдү. Жанагы аялдар зонасы деген дагы чыгармасы бар. Көпчүлүк чыгармачылыгынын тагдырын жакшы билем да. Бирок эң кызыгы кандай адам экени деген суроого бир да жолу калп айтканын, бир туура эмес иш кылганын, оозунан жаман сөз чыкканын эч качан уккан жокмун.
Кандайча анан түрмөгө түштү?
Биринчи түрмөгө түшкөнүн өзү айтып бергени бар. Бул Владивосток шаарынан балдар менен мушташып түрмөгө түшкөндүгү жөнүндө айтып бергени эсимде. Экинчи түрмөгө түшкөндүгү жөнүндө бул өтө бир кызык. Окууну бүтөөргө жакын мезгил, баягы кызыл аскерде менин бир эжем бар эле, учурашып келбейлиби деп калды. Анан мейли деп бардык, барып эжесине учурашты. Экөөбүз бери чыккандан кийин мен ушундай жүрөгүм күйүп турат эмнедер. Биринчи бир жүрөгүмдүн күйүп атканын басайынчы деди дагы, анан жакын турган дүкөндөн жүрү деп, анан ошол жерден бир 100 грамм арак ичти. Жакында болгон бир кылмыш иштерине мен да кириптер болуп калдым эле. Мен катышкан кылмыш үчүн дагы 2 жигит соттолуп кетти тигил жакта. Мен аларды отургузуп коюп, биякта жүргөнүм өтө туура эмес болуп атат деди. Ошону менен 4 жыл экөөбүз жолугушкан жокпуз. Көрсө өзү барып, өз кылмышын мойнуна алып, ошону менен түрмөгө өз ыктыяры менен кетип
турду. Эмне кылмыш экенин айтты?
Баягы эле мушташ. Бул өзү аябай досчулукту, тең түшчүлүктү эч качан сатпаган, жанында бирөө менен 1 саат чогуу отуруп калса дагы ошого жан дүйнөсү менен берилип, ага сөз тийгиси келбеген адам болчу да. Ак көңүл ушундай, эч нерсесин аянбаган ушундай жигит эле да. Түрмөдөн келгенде да бул аябай кызыктай келди бул киши. 14 000 сом акчасы менен келди. Жаңы акча алмашкан мезгил болчу бул мезгилдечи.
90-жылдар.
50 тыйындыктардан, баягы кагаз тыйындар чыкпады беле, 50 тыйындыктардан турган бир пачканы кызыңдын көрүндүгүңө деп берген эсимде. Ал кезде тартышчылык, кичине кыйналып турган мезгилибиз. Кийин биз үй бүлөсү менен чай ичиштик, уулкан жеген. Анда бул кеңеш айылында болчу, Кошкорбаев.
Качан аял алган анда?
Бул киши биринчи жубайы уулкан жеңе, андан Руслан аттуу баласы бар. Азыркы учурда Кошкорбаев айылында жашайт, кеңеш айылында. Барганда айтып калар эле, ушундай кечиримдүү 12 жыл мени күттү деп ошондо бир айтканы эсимде.
Бирок ошол эле учурда сиз айтып атпайсызбы, үй бүлөсү жок, силер менен кошо жүргөн эмне үчүн? Терс аяк мүнөзү үчүн үй бүлөгө батпай койсо керек деп айттым э?
Жанагы таарынычтардан улам бир эки бөлүнүп жүргөн болсо керек, 12 жылдан кийин мен үйүмө келип отурам деди да ошол.
Кыркы жыл ушул байбичесинин колунда үйүндө каза болду э?
Ал учурда биз башка бир жубай күткөн дагы, махабат аттуу.
Ал учурда мындай жашоо образы сыйган эмес да коомго тууралы.
Бир башкачараак адам болгон экен.
Башкача.
Баягы изилдөө жүргүзгөнүмдө
үйүнөн эрте качып чыгып кеткен экен. Баягы бирөөлөрдүн крышасында жашап, подвалда жашап өткөзүп, балыкчыда жашашкан да, ошентип жүргөн кезде кайра караңгыда корккондогубуз да бар. Мен ата энем өтө жаш болгон экен мен төрөгөндө. Өздөрүнүн балалыгы боюнча жүргөнчө эле мени көчө тарбиялап салыптыр дегени да бар. Эмне үчүн үй бүлө менен ажыраша берген дегенге мунун тиги Жийде деген карындашы бар, Гүлмира Макенбаева деген кандидат, история тарых илимдеринин кандидаты да карындашы бар. Ошолор менен да акылдашып канча бир киши менен сүйлөштүм мен. Ата энесин да көрсөтүп эле андан кийин анан кайтыш болуп кетишти. Бир күнү апасы мынтип таарыныптыр: жакшынакай эле келинчегиң бар, эмне үчүн эле ажырашып жүрөсүң десе, апа, мага көйнөгүмдү жууп берип, тамак жасап берип эле турган келинчектин кереги жоктур, мага зек аял керек дегенде аябай катуу тил уккан дейт. Балким ошо ичиндеги чыгармачылыгы буга бир тынчтык бербей, бир башкача жашоону эңсеп, башкачаны
өзүнө батпай
ошентип көздөп тургандай да жалкоо эмес болчу дейт. Жумуш иштеп, акча табак алып, анан кийимди жакшы кийгенди жакшы көрчү дейт. Ата энеси баягы товар обед болуп, соода тармагында иштешкен экен да, өзгөчө баладай сүйүнгөн бирдеңкеге, мүнөзү аябай жумшак, колундагысынын баарын берип салууга даяр болгон бир башкача адам болгон экен да.
Жашык болчу, жашык. Ошондой чыгармаларды жаратып, ошондой тагдырды башынан өткөзүп, ошондой чөйрөдө жүрсө дагы бул жашык болчу. Адилетсиз нерсеге чыдачу эмес мындай.
Ошол маанайым жана чыгармалардын баардыгында ал өтүп атпайбы?
Чыгармачылыгында бир өзгөчөлүк. Ошол кезде баары эле каршы чыгып, бул ал эмес, биздин Кыргызстан жазуучулары да каршы чыккан экен. Даже конференция берген атса, ошого каршы чыгып, ошо конференцияны өткөзбөй туруп алганда Лайла Күбаева же жок, бул өзгөчө чыгарма, керек болсо кыргыз адабиятына жаңычылык алып келип атат, кыргыз адабиятында бир жаңы салаасы башталып атат деп айткандан кийин анан мүмкүнчүлүк түзүлгөн дейт.
Бул эми ошол учурдагы жалгыз эле түрмө турмуш эмес, доор алмашып аткан кездеги башаламан ойготууга заманды, жумушсуздук болгон, сойкулук деген күчөгөн, оорулук күчөгөн, кылмыштуу дүйнө пайда болгон кез болчу. Ошол учурдун баардыгы чыгармаларында чагылдырылып атпайбы?
Бул ар тараптуу сүрөттөдү, коомдо болуп аткан көрүнүштүн баардыгын ар тараптан сүрөттөгөнгө аракет кылды. Бирок негизги алган объектиси башкача болчу, ошол объектин ашканга аракет кылды.
Бирок чектөөлөр болгон да, анын ичинде сизге да чектөөлөр болсо керек балким.
Мага да чектөөлөр болду. Кандидаттык диссертациямды жактап атканда ушул түрмөдө отуруп жазган романдар жөнүндө дагы илимий иш коргойт бекен дегендер да болгон. Ошо диссертациялык советтин мүчөлөрүнүн арасында ошондой сөз да тараган. Анан мен өзүм чындыгымды айтып чыккам, мен түрмөдө отуруп жазып атабы же жайлоодо отуруп жазып атабы, каякта отуруп жазганы мени кызыктырган жок. Мени кызыктырганы коом маселеси, адамдардын тагдырлары жөнүндө. Бул кишинин бир сүрөттөөсү бир укмуш да. Жана түрмөнүн темасын сүрөттөп атканда капкара ундан жасалган кара нандар, кара жууркан, кара төшөктөр дейт, кара кийимдер, баягы адамды балким жөн эле караланып кеттиби, ошол кездин системасын сындаганда, мисалы үчүн бирөөнүн 67-деги рем деген чал кесилип кетип атат дейт, жөндөн жөн бирөөлөрдүн мушташып аткан жеринен. А бирөө болсо уй уурдаган досунун жанында кошо арак ичип отурган үчүн кесилип кетип атат дейт. Анан дагы бир качан деген жигитти катуу сүрөттөгөн. Адамдагы бир өзгөчө сулуулук зыңк кыйып турат дейт. Балким тагдыр башкачараак болсо, балким аны түрмөгө салып, түрмө менен тарбиялабай, башка жолдоруна салып тарбияласа, балким мындан бир башкача киши чыгат беле. Кандайыр сонун сулуу жакшынакай зыңк кыйган балдар дагы төрөлөт беле деген сөздөрдү да айтып атат да. Анан жана рем деген кыбырап жүргөн араң чал түрмөгө кесип үйдө ал дагы 7 жыл жатып туруп чыкканда 73 жашайт. 73 чыккан чал эшикке чыккандан кийин ким болот ал дегенди сүрөттөп атат.
Татаалдык ушундай айт, баардык моралдык материалдык жактан баардыгына муктаж болуп калган адамдардын психологиясын ачуусунда бул. Бул кишинин чыгармачылыгы толугу менен психологизм. Артыкча мына Бөрүлөрдүн чыйыры аттуу чыгармасында ой эмне деген психологизм жатат. Ошол камерада эле бул Бишкектин соттолгонго чейинки түрмөгө зонага айдалып которулганга чейинки ал акыбалда үч кишинин бир бөлмөдө отургандагы психологиялык ал абалын берет да. Мына өзүң кошо сыздайсың, китепти мыкты окуган бир жигит анын да үйүнө бардык эле Аламидин бирде жашачу. Мына ошол жерден пайда болгон ойлор да мунун баардыгы жана пресс хата жана башкалардын баардыгын жазуусуна себеп болгон.
Жана Карышкырдын билети деген дагы балыкчыдагы абалды, элдин турмушу, ушу бүт Кыргызстандын абалын сүрөттөп атпайбы ошол учурдагы?
Мен айтат элем, бул чыгарма автобиографиялык чыгарма. Мында кандай Макенбаев толугу менен өзү жатат. Өзү көчөгө чыкканда артыкча мына Ош базары жака барганда айтып каларлар: ай, мендер карап көрчү могуларда кимдер бар экен деп. Тияктан мас бирөө жүрөт, экөө урушуп атат, бирөөнү бирөө сөгүп атат, бирөөнү бирөө күлүп атат. ушундай ушун айтсам ушунун баары менмин деп айтарлы. Мына ошонун баардыгын ушул өзүнүн чыгармасында аракет кылды, чоң бир эксперимент жасады бул.
Ушул эксперимент демекчи, кээ бир ушу замандаштарды айтып жүрүшпөбү? Чынында жана арак ичкени дагы сел сыяк болуп аракечтердин арасында туннелдердин ичине кирип алып жатып калганын бар да бул эксперимент болчу өзү үчүн деп. Чын эле эксперимент болгонбу же бул ушул чыныгы тагдыр ушул болдубу?
Ушундай тагдырды күттү деп ойлойм. Эгерде ушул абак темасына чейинки жашоо турмушун ала турган болсок, бул ишин жазган чыгармалар башка нукта эле кетти. Балалык, андан кийинки кайыктардын көрүстөнү, чыгармадагы сатар өзү, кийинки чыгармадагы Карыпбекке өткөнү деле бүт эле баары өзү. Себеби жүрүм туруму, окуялары мага айтып отургандардын баардыгы дал эле ошондой. Себеби бул
жери дагы.
Жери да, өзү реалист жазуучу да. Качан бул абактын жашоосун көрүп баштагандан кийин бул чоң бир даяр тема болду. Кандай тыюу салынса дагы жана цензура жанагындай соцреализм мезгили болсо, учуру болсо дагы жазма. Ал теманы мына Солженицын өңдөнгөн жазуучулар жазып кетти да. Демек кыргызда дагы мындай чыгармалар жазылып окурмандардын астына
Медербек, сиз ушу билесизби, мисалы ушул жазып аткан ушул учурда жаздым, ал кезде Советтер Союзунан такыр ажырап кете элек болчубуз, кандайдыр бир басымдар болгонбу бул кишиге? Же бул жаза берет эми аракеч неме экен деп жайнап коюшканбы?
Бирок мунун романдарын жазганда жазып жазып кое берип, анан бизде чыккандагысында 1994 уже Советтер Союзу ыдырап өз алдыбызча болуп калгандан кийин ошондон кийин чыгып баштаган романдар.
Биринчиси ошо Караколдун түрмөсү ыр менен жазылган романы чыкты. Сырты көк китеп эле Бейшибай Усубалиев баш сөз жазган ага. Ушун менен бутуна туруп кетсин, эми экинчи тиги барып келген школасына барбасын дегендей ниет. Аябай жардам берди бул киши дагычы. Мен бир чындыкты айтайын. Бул баардык тармактан тааныш билиш күткөн жигит болчу. Кылмыш дүйнөсүн дагы мыкты түшүнгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү жигиттер менен дагы коюн колтук алышып мыкты сүйлөшкөн ушундай жигит болуш. Бул кишинин бетине эч ким айта алган жок. Советтер Союзунун ыдырашы менен жанагындай чалдыгуйду жашоонун жүрүшү, криминалдык өзүнчө бир маселелер, ар кандай учурлар болду да. Эми эксперимент дегенибиз жанагы айтып атканда да мунун баарын бул атайын жасаган жок. Бул кандай учур болбосун, кандай кыйынчылык жашоо болбосун, ошол жашоодон чыгып кеткенге аракет кылган киши болчу. Туруп туруп эле бир күнү тиги сокмо согуп кирпич коюп калчы. Туруп туруп эле бир күнү бирөөлөрдүн үйүн шыбап калчы. Бир күнү эле фундамент куюп калчы. А бир күнү эле жанагындай болуп эле таптакыр эч кимди сүйбөй эле, а Медер, менин убактым келди, мага бир шарт түзүп берчи деп эле отуруп эле анан баягы чыгармасын баштачу. Эң кызыгы бул эки ай үч айдан алыс убакытка кетчү эмес жазган чыгармасы. Эки ай үч айдын ичинде бир чыгармасы даяр турчу. Себеби ошонун баарын бышырып келишкен да бул. Бир дем менен иштейт. Карасаңыз тим эле тыпыйган, таттынакай, кое оозуна чөп албаган ушундай бир момун эле бир киши отуруп калды, баш көтөрбөй, тим эле күн түндү билбей иштейт, курсак ачуу дегенди билбей иштейт. Анан чыгарма бүттү, сунуш кылынды, редакцияларга таратылды, китеп чыгып баштады, баягы адат башталды кайрадан. Бул жакка келгенде чын эле түшүнбөй каласың, чын эле бул эксперименттүбү, же бул кандай, же көп кеттиби, же акчасы көбөйдүбү дейсең, жок, таптакыр.
Мирайым, сиз тереңирээк кирип кеттиң деп атпайсызбы? Жеке тагдырына да кызыгып кеттиң, үй бүлөлүк тагдырына кызыгып көрдүңүзбү? Сиз эмнелерди таап алдыңыз?
Жеке үй бүлөлүк тагдырына да кызыгып көрдүм. Ошо жанагы биринчи келинчеги менен ажырашып кеткенден кийин андан кийин дагы үйлөнгөн, андан да азыр эки баласы бар. Эки баласынан
махабат деп Медербек
махабат эң аягында, андан ортодо дагы бир келинчеги болгон. Ошол келинчегинин эки уулу бар экен. Ошондон бир небереси азыркы ушу Минис Мекемеевге аябай окшош небереси бар. Сары кебедес да, тармал чач, мен фейсбукка чыгарып койдум эле, фейсбуктун баракчаларында бар. Ошо ушунчалык окшош, ошол келини менен да байланыштырат.
Сиз сүйлөшүп көрдүңүзбү, алар кандай кабыл алышат ошо атасынын тагдырын? Алардын
баары ушунчалык жакшы болчу дейт. Түстөн түс бул кишинин бир туруксуздугу же бир башкача деп айтканга болбойт да. Изилдеп отуруп ошону байкагам, баягы чыгармачылыгы ичинде тынчтык бербей жүргөн. Эмне бирдекени сүзүш керек болгон, үй бүлөсүнүн деле кереги жок болуп, бир чыгармачылык бир кандайдыр бир
нерсе
аалам кирип кеткендей болгон да. Бир чыныгы үй бүлө менен отурган кезде дейт, өзгөчө адамгерчиликтүү, аябай боорукер баарыбызга ушундай болгон дейт.
Реалдуу турмушта мындай адам менен ар кылай көп курдуу адам менен жашаш кыйын да, чыгармачылык иш менен андан бери андан бетер кыйын. Бирок бул киши ушундай эле тагдырды ал Алмаш Чойбекова деген акын менен чогуу жашаган да. Билесиздер бе ал тууралуу?
Ошосун биле албайт.
Шамбинский көчөсүнөн бир комната үй алган. Ошол махабат менен үйлөнүп, Арген деген баланы болгон.
Арген баласы арасында.
Ошол махабатты ошол үйгө алып барып киргизген.
А сиз ушул Алмаш Чойбекова менен жашаган учурун билесизби?
Жок, ал өзү айтчы, бирок мени менен жүргөн учурларда сүйлөшүп жүргөн, бир жакшынакай мамиледе жүргөн учурубузда бул иш жөнүндө айтчу эмес. Себеби уул кан жеңеге кайрылган учур болчу кайра. Жана Руслан деген баласы мына МГУга окууга алып келип өткөзүп, ошол эле учурда жанагы биринчи жубай деп айтып атпайсызбы? Андан эки эркек баласы бар эле, бир баласы кичине оорукчаныраак болуп, мына буту оорукчан болуп, ошол баланы да даарылатып жүрдү бияктачы, аталык милдетин аткарып көп иштерди кылды.
Азыр эми балдар менен
балдары катышып турушат экен. Кичине Русланы, андан кийин эки улунан дагы бир небереси бар деп атпайм, ошонун келини аябай жакшы келинчек бар экен. Ошол менен китебим чыкканда келип китепти алып кетем деп, анан ошол небереси ошого окшош, бир башкача мүнөздөрүндө да окшоштуктар бар деп. Таалай деген өзүнүн эң кичүү иниси бар Менис Макебаевдин. Ошол бала келип айткан Шамал түнөгөн шаар деген романы бүгүнкү күндө кол жазмасы менен үйүндө сакталып турат. Эгер ал роман чыгып кетсе деле кыргыз адабияты үчүн жакшы нерсе болот эле.
Сиздер адабиятчы катары айтсаңыздар, кыргыз адабиятына детектив жанрын же болбосо окуялуу жанрды ушу Макимбаев киргизди деп айта алабызбы? Же бул сиздер айтып аткандай автобиографиялык баян, даректүү баян катары кабылданабы?
Мен изилдөөчү катары чын эле кыргыз адабиятына бир жаңылык алып келген автор деп билет элем. Туура баягы акындар, жазуучулар, керек болсо казалчы дагы түрмөдө отуруп жазгандар бар. Демократ акыныбыз Токтогул Сатылганов да ошо түрмөдө отуруп канча бир чыгармаларын жараткан. Ал Токонбаев деле канча бир жылдарда түрмөдө отуруп өзүнүн чыгармаларын жараткан. Ал негизги эмес, негизгиси бул түп түз эле ошол түрмө темасын жазган романдарында. Окуя ошол жакты чагылдыргандыгы үчүн баалуу. Белгисиз теманы ачып, ошонун көшөгөсүн ачып бергендиги менен жаңылык алып келген кыргыз адабиятына. Чын эле буга чейин андай болгон эмес. Бирок Менис Макебаев өзү мынтип айткан экен, меники бул детектив чыгармаларга жатпайт, меники бестселлер деп. Баягы мындай окуя кенен сүрөттөлүп кете берет дегенди айткан. Баягы сынчыларын айттымында бул детектив чыгармаларга туура келет.
Чыгармалар булар. Экинчиден, кыргыз адабиятын байытты. Эмне үчүн дегенде, ошол эле жаргон сөздөрдүн кириши. Чыгармада ар бир чыгармасында ошо түрмөнүн тили, түрмөнүн сөзү, мунун баардыгы жаргон сөздөр болуп бизге кирди. Кайсыл сөз бизге кирбесин, ал биздин тилибизди гана байытат.
Тарбиялоого терс таасир этиби?
Жок, терс таасирин тийгизбейт, бирок ал сүйлөнүп аткан сөздөр да алар калыш керек да, жазылыш керек. Ар бир сөз изилдениш керек. Азыр жаргон сөздөр деп өзүнчө тил илиминде дагы бул айтылат.
Бул чыгармалардын албетте идеалдуу деп айтканга болбойт да, бирок ошондой болсо дагычы. Өксүгү эмнеде? Кемчилиги эмнеде бул чыгармалар?
Кемчилиги өксүгү бир беткейлик да кылып кеткен. Мисалы үчүн баягы неме милицияларды, баягы коргоо органдарын бир беткейли кылып эле калыс кылбай да сүрөттөп кеткен да, эми бүт эле адам бирдей эмес да.
Тарбия тууралуу да айтып атпайсызбы? Макебаевдин ошол түрмө, ошол кылмыш дүйнөсү жана башка теманы жазып атса дагы тарбиялык мааниси абдан зор эпизоддор кездешет. Кайсыл кылмышкер болбосун, алардын өкүнүчтөрү да жазылып атат ал жерде. Бекер кылгандыгы, тилин тиштеп отургандыгы, кайдан ушуну кылдым экен деген сыяктуу өкүнүчтөр абдан көп жазылып атат, сүрөттөлүп атат бул жердечи. Мунун баары келип тарбиялык мааниси бар деп ойлойм. Ар бир романы, аңгемеси, повести боюнча өзүнчө сөз кылууга.
Мындай оригиналдуу жазуучулар, таланттуу жазуучуларды талдап изилдеш, албетте сиздер ошону окумуштуулардын милдети, аларды элге жеткирип туруш бизге окшогон журналисттердин милдети. Эми ушундай тагдырын жасаган же тагдыры талантты чыгарган адамдар болот экен. Адабият ошону менен толукталып турат экен. Сиздерге чоң рахмат келип бүгүн ушул Макебаевдин чыгармачылыгы жөнүндө, тагдыры жөнүндө, таланты тууралуу баяндап бердиңиздер.
Сиздерге да рахмат.
Рахмат сиздерге да.
Адабиятта адайысында жок болуп баратат чын эле. Анан ошону кайра жандандырып, баягы элге көрсөтүп, элге айтып чыгып атканыңыздардын өзү жакшы нерсе.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз 90-жылдары окуялуу романдары менен кеңири чөйрөгө таанымал болгон Мерис Макебаевдин чыгармачылыгы, тагдыры тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз педагогика илимдеринин доктору Мира Сыдыкбаева жана филология илимдеринин кандидаты Мидербек Байгазиев болду. Коноктор менен Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова баарлаштым. Аман болуңуздар.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.